Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, saa 10:30 jioni, Oktoba 23 mwaka 2015. Katika matangazo ya VOA Express, Mahakama Kuu ya Tanzania yasisitiza mambo muhimu ya kuangalia katika siku ya uchaguzi.
Kwenye umbali wa mita 200 huruhusiwi kuvaa mambo ambayo yataonekana wewe ni mwanachama wa chama fulani.
Ni jioni njema tunaposafiri na VOA Express. Langu jina ni Harrison Kamau.
Na mimi hapa naitwa Mkamiti Kibayasi. Vile vile katika VOA Express utasikia makala Jicho Letu ikiangazia kipengele cha ndoto.
Wenye kuna watu mjini wanafua nguo tu. Unaposikia mtu dry cleaner, unafikiri ni ofisi kubwa, wanafua nguo tu. Kwa hivyo unaweza ukawa hujafanya vizuri katika sayansi na kujua sodium chloride, lakini unaweza kufua sabuni tu.
Haya basi, yote hayo na mengine utayasikia hapa katika VOA Express, lakini kwanza nampisha Harrison Kamau na habari za dunia.
Takriban watu 18 wameuawa kwenye shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye msikiti ulioko Maiduguri, Nigeria. Takriban wengine 20 wamejeruhiwa kwenye mlipuko huo uliotokea wakati wa sala za asubuhi. Ripoti zinasema mashambulizi yote mawili katika misikiti ulioko kwenye mji wa Jadari, Polo, ni moja ya mlolongo wa mashambulizi ya karibuni kwenye jimbo la Bono ambayo ni ngome ya wanamgambo wa Boko Haram. Ijumaa iliyopita, takriban washambuliaji watatu wa kujitoa mhanga walijilipua kwenye vitongoji vya Maiduguri na kuua takriban watu wanne saa chache baada ya mashambulizi mawili ya kujitoa mhanga ndani ya msikiti kwenye mji mkuu ambapo watu 37 walikufa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry leo yuko Vienna kwa ajili ya mazungumzo na washirika wote kutoka Russia, Saudi Arabia na Uturuki kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa wa Syria. Marekani na washirika wake wameweka wazi kwamba rais wa Syria Bashar al-Assad hayuko katika kundi la wanaotafuta suluhu, lakini Russia inatoa msaada wa kijeshi katika utawala wake. Alisimama mjini Berlin jana Alhamisi. Kerry alisema mkutano wa washirika wanne unastahili kuwa ndio njia ya nchi kushiriki katika mashauriano. Pande zote zimekubaliana suluhu hizo lazima itafutwe ili kufikia ukomo wa ghasia nchini Syria. Viongozi wa nchi za magharibi akiwemo chancellor wa Ujerumani Angela Merkel pia amesema Assad kama kikwazo. Takriban watu 42, wengi wao wakiwa wastaafu, wamefariki katika ajali ya barabarani karibu na mji wa Bordeaux ulioko nchini Ufaransa kwa kile ambacho kimetajwa kuwa ajali mbaya zaidi kutokea nchini humo katika kipindi cha miongo mitatu. Maafisa wamesema kuwa lori liligonga basi lokuwa limejaa wasafiri kwenye kona kwenye barabara karibu na kijiji cha Puseguin na kusababisha moto mkubwa ulioteketeza magari yote mawili. Watu 8 wameripotiwa kunusurika moto huo, huku darzeni ya maafisa wa dharura wakiwa wamekusanyika kwenye eneo la tukio. Rais Francois Hollande, ambaye anaelekea nchini Ugiriki, ameahidi uchunguzi kamili na kuongeza kuwa serikali yake itahusika kikamilifu kukabiliana na maafa hayo. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kutiwa saini kwa mikataba ya mabilioni ya dola na rais wa China Xi Jinping wakati akiwa katika ziara rasmi nchini Uingereza kumeongeza kile wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wanasema ni mwenendo wa kutia wasiwasi wa mamlaka ya Uingereza kukaa kimya kuhusu swala la haki za binadamu na kwamba hali inazidi kuwa mbaya nchini China. Ijapokuwa aliwaambia wanahabari wa Uingereza kuwa Beijing ina nafasi ya kuboresha haki za binadamu, hakutaja lolote kuhusu msako unaoendelea dhidi ya mawakili wa haki za binadamu, wanaharakati pamoja na watoto wao nchini China. Ripoti iliyotolewa leo na shirika la kutetea haki za binadamu la China lenye makao yake Hong Kong imesema watu 300 wakiwemo mawakili na wanaharakati wa kutetea haki za binadamu wamekamatwa kwenye msako unaendelea huko China. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amelaumu Jamhuri ya Czech kwa kuwazuia wahamiaji na wakimbizi kwenye mazingira duni. Msemaji kutoka ofisi ya Umoja wa Mataifa amesema ripoti ya kuaminika kutoka vyanzo tofauti zimeonyesha kuwa ukiukaji wa haki za binadamu unatekelezwa na mpangilio fulani nchini humo. Msemaji huyo amesema Jamhuri ya Czech mara kwa mara huwazuia wahamiaji na wakimbizi kwa siku 40. Mara nyingi wanavuliwa nguo huku wakipokonywa fedha walizonazo ili kugharamia mahitaji yao ya dola 10 na senti 46 kwa siku wakati wakiwa kizuizini. Rais wa Czech Miloš Zeman amekanusha ukosoaji huo dhidi ya nchi yake kutokana na sera za kuwazuia na kuwashughulikia wahamiaji na wakimbizi. Na wa Mexico kwenye eneo la kusini magharibi mwa nchi hiyo wamejiandaa kwa kukusanya bidhaa muhimu zinazoharibika zisizoharibika wakati wakijiandaa kukabiliana na kimbunga kikali kilichopewa jina Hurricane Patricia. Kimbunga hicho kinatarajiwa kufika alasili ya leo. Kituo cha Marekani cha kufuatilia vibunga kimesema viwango vya nguvu ya kimbunga hicho huenda vikabadilika leo Ijumaa, lakini kimbunga hicho Patricia kinatarajiwa kubaki kwenye viwango hatari vya 5 na kitapiga wakati kitakapopiga nchi kavu. Watabiri wa hali ya hewa wanasema kimbunga hicho kina upepo wa kasi ya kilomita 325 kwa saa na kinatarajiwa kuandamana na mvua za sentimita 20 hadi 30 katika sehemu nyingine. Wameongeza kusema kuwa kibunga hicho huenda kikasababisha mafuriko mabaya na mmomonyoko wa udongo.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka hapa Washington DC. Kuelekea uchaguzi mkuu nchini Tanzania, mahakama kuu nchini humo kanda ya Dar es Salaam leo imeamua kutoruhusu mikutano wala mikusanyiko ya watu umbali wa mita 200 baada ya kupiga kura katika hukumu ya shauri la kikatiba lililofunguliwa na mwananchi mmoja. Taarifa zaidi na Dina Chahali wa VOA Express Dar es Salaam.
Hukumu ya kesi hiyo iliyokuwa inasubiriwa kwa shauku na Watanzania ilifuatia shauri hilo la kikatiba lililofunguliwa na mgombea ubunge wa viti maalum kwa tiketi ya Chadema Ami Kibatala akiomba mahakama kutoa tafsiri ya kifungu cha sheria namba 104 kifungu kidogo cha kwanza sura ya 343, akiomba mahakama pia iangalie maana ya kifungu hicho cha watu kuweza kukaa mita 200 kutoka umbali wa kituo cha kupiga kura. Akisoma uamuzi huo kwa niaba ya jopo la majaji watatu waliokuwa wanasikiliza shauri hilo, Jaji Lugano Mwandambo amesema mahakama hiyo katika tafsiri yake imesema sheria iko wazi na bayana na kwamba inakataza mikutano bila kujali umbali, na kwamba tafsiri ya sheria ya namba 72 inaeleza watu gani wanapaswa kuwepo sehemu ya kuhesabia kura na kwamba ambaye hakutajwa hatakiwi kuwepo eneo hilo. Akikazia tafsiri hiyo, kiongozi wa jopo la majaji hao, Jaji Sakieti Kihio, amesema sheria inakataza pia mikusanyiko, uwepo wa nembo, bendera ama alama yoyote ya chama umbali wowote katika siku hiyo ya uchaguzi. Baada ya tafsiri hiyo kutolewa na mahakama kuu na Dar es Salaam, pande zote mbili yani walalamikiwa ambao ni wanasheria mkuu wa serikali na mkurugenzi wa tume ya taifa ya uchaguzi wakiwakilishwa na naibu mwanasheria mkuu wa serikali Dr. Tulia Axon kwa nyakati tofauti walizungumzia hukumu hiyo.
Kwa hivyo ni mambo matatu yaliyo katazwa. Moja, hakuna mikutano kabisa bila kujali urefu. Mbili, kwenye lile jengo hauruhusiwi kuvaa mambo yanayoendana na chama. Ya tatu, kwenye umbali wa mita 200 huruhusiwi kuvaa mambo ambayo yataonekana wewe ni mwanachama wa chama fulani.
Wakili Peter Kibatala aliyemwakilisha mlalamikaji amesema wamepokea uamuzi huo wa mahakama kwa heshima lakini watakata rufaa.
Tunaona kwamba hauendani na dhana ya uchaguzi huru, haki na uchaguzi ambao ni transparent, uchaguzi wa uwazi. Kwa hiyo kwa sababu hukumu hii itakuwa na effect, itakuwa na uzito katika sio uchaguzi huu tu bali katika chaguzi nyingine zinazokuja, kwa sababu uchaguzi au chaguzi ni zoezi endelevu, basi sisi tutachukua hatua za kukata rufaa mara moja, hata kama haitasaidia kwenye uchaguzi huu, lakini rekodi ikae sawa ili huko mbele sheria hii ambayo tunaona au tafsiri ya sheria ambayo tunaona inaminya kidogo na haiendani na sifa za chaguzi za karne hii ya kama nilivyosema ya uwazi, kwamba sisi tunaamini kwamba haki ya mpiga kura au mtu mwingine yoyote ambaye ana shauku kufuatilia zoezi la uchaguzi kukaa kwa utulivu, na keyword tuliyotumia katika maombi yetu ni utulivu. Kwa tunaona kwamba mtu ana haki ya kukaa kwa utulivu.
Watanzania wanatarajiwa kupiga kura Oktoba 25 mwaka huu kuwachagua madiwani, wabunge na rais, katika uchaguzi ambao mwaka huu vyama vinane vimesimamisha wagombea wa urais. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Mashirika yanayohusiana na uvuvi wa kimataifa wa aina moja ya samaki wamekutana mjini Mombasa kuzungumzia shughuli hiyo ya uvuvi katika mataifa ya Kenya, Tanzania, Ushelisheli, Mauritius na nchi nyingine. Mwandishi wetu Libet Adede anatupasha zaidi kutoka Mombasa.
Wavuvi wengi barani Afrika wamekosa kutumia kikamilifu rasilimali za bahari Hindi katika uvuvi wa maji makuu licha ya uwezekano wa faida kubwa. Hii ikiwa ni kutokana na ukosefu wa vifaa kufanikisha uvuvi huo. Kutokana na hilo, mashirika yanayojihusisha na uvuvi wa samaki aina ya una almaarufu tuna fish katika mataifa ya eneo la kusini mashariki mwa Afrika wameungana kubuni sera za pamoja kutumika na usimamizi kuimarisha uvuvi wa samaki huyo. Mataifa husika ni pamoja na Kenya, Madagascar, Tanzania, Msumbiji, Mauritius, visiwa vya Comoros na Ushelisheli, ambayo yamejumuika katika juhudi za kubuni sera na muungano wa kimataifa kuimarisha uvuvi huo. Afisa mkuu kutoka shirika moja nchini Kenya linalojihusisha na uvuvi na uuzaji wa samaki huyo, Beth Wagude, amesema kuwa muungano huo utaimarisha uvuvi kizingatiwa mataifa husika yanaupeo mkubwa katika bahari Hindi ambao hautumiki vilivyo.
Kenya specifically has tuna but it's not quite being utilized.
Hapo Wagude anasema kuwa Kenya ina samaki aina ya una japo uvuvi wake uko chini. Tuna kampuni moja pekee inayojihusisha na biashara ya samaki huyo na ipo haja ya kubuni sekta hii. Njia mojawapo ni kubuni pia sera za kuongoza shughuli hii tukihusisha mataifa wanachama. Edward Kimakwa, ambaye pia ni mhusika katika mpango huo, amesema kuwa kutokana na tabia ya samaki huyo kuhamahama katika himaya ya mataifa hayo, ni muhimu kwa sera za pamoja kubuniwa kupanua uwezo wa uvuvi.
Tuna is a highly migratory species.
Tuna ni samaki wa kuhamahama na anapatikana sana katika maji makuu ya bahari Hindi. Ana faida tele. Kutokana na hilo, kuna haja ya kuwa na shirika kusimamia uvuvi huu huku tukihusisha mataifa wanachama. Japo tuna shirika la kushughulikia masuala haya, kuna umuhimu wa kuunganisha mataifa wanachama kikamilifu ili kufaidika na uvuvi huu. Kenya kupitia Wizara ya Uvuvi imekuwa ikitekeleza juhudi mbalimbali kuhimiza uvuvi katika eneo la maji makuu ya bahari Hindi, japo wavuvi wamekuwa wakilalamikia ukosefu wa vifaa vya kutekeleza shughuli hiyo.
Na msikilizaji, basi kutoka huko Mombasa ni wakati sasa wa kupata burudani ya muziki. Tunaenda moja kwa moja kwa Yamoto Band, mkubwa na wanawe.
Yamoto, Yamoto Band.
Ooh, yeah, yeah, yeah.
Yamoto, Yamoto Band.
Mkubwa na wanawe.
Yamoto, Yamoto Band.
Ooh, yeah, ooh, yeah.
Yamoto Band, Yamoto Band.
Kazini niende, nirudi na sembe, robo. Nachotaka unipende, nipunguze wenge, robo. Waepuke wapambe, wasilete mbwembe, uongo. Kwa maneno ya wembe, wakacha na ngebe. Moyo wa chuma sina, usije nipata. Ongeza penzi kwa kila, jumuisha na wivu. Moyo wa chuma sina, usije nipata. Ongeza penzi kwa kila, jumuisha na wivu.
Achana nao wanaopiga majumbe. Kenyo mpya mina toka na mbuzumbe. Nipende mimi wengine kwa kwa chunde. Umetoka mali ugali na karusu. Nasema nipemene, mbeleme. Nachotaka yetu siya songe. Tuwa ache wapige kelele. Ya mwetu siya ya ene. Nipemene, mbeleme. Nachotaka yetu siya songe. Tuwa ache wapige kelele. Ya mwetu siya ya ene.
Nitajuta Mkiondoka. Nitajuta.
Ongeza sila baba na mama wakupende.
Nitajuta Mkiondoka.
Mimi ni Idi Ligongo nikiwa Dar es Salaam. Ungana nami na timu nzima ya VOA Swahili katika makala maalumu Jumapili, tukikuletea habari kuhusu uchaguzi wa Tanzania, matokeo, uchambuzi na yaliyojiri hapa na pale.
Basi ndivyo mambo yanavyoendelea hapa VOA Express. Namuona kwa umbali Eddie Kenzo naye anaingia na wimbo Jubilee.
deliver. Stand over 10, chambole. Supermama, hilaria, superilia. As a rumba gana, rock in the bar, she rock in the bars. We do like your night, Jankara. Oh no, Wanga, to Sekali, Masaka Sadanga, Beyon Sekali. Oh no, Wanga, to Sekali, Apana Naki Mokadashiani. Oh my love, Jambore. Ah, hey, my love, Jambore. Oh, sense of style, Jambore. She's a passion.
Naam, basi msikilizaji, ni Eddie Kenzo huyo akikwambia jambo le, mambo yanavyokwenda ndani ya VOE Express. Na sasa basi tuangalie makala ya kama huna kazi. Mona Hakim kutoka Mombasa amekutana na kiongozi wa kundi la vijana wa Shimba Hills Forest Guides Association, Mwarabu Mwakiutunza, ambao wanatumia msitu wa mbuga za wanyama Shimba Hills kufanya miradi ya uhifadhi wa mazingira na utalii endelevu, kujipatia mapato bila kusubiri kuajiriwa.
Shule ambayo tunazifanya, kwanza tunazingatia swa katika upande wa uhifadhi wa mazingira na misitu, na vile vile pia tunafanya utalii endelevu kuweza kushirikisha jamii kwa jumla. Kwa kweli katika hili swala zima la kwamba vijana kuweza kujihusisha na shughuli mbalimbali za kuweza kujenga taifa, limekuwa ni swala gumu kiasi, kwa sababu most of the youth wako na ile hamu kwamba employment is everything katika maisha ya mtu ama katika maisha yao. But katika sisi kama the Shimba Hills Forest Guides Association tumesema kwamba employment si kwamba ati ndio imemaliza kila kitu, but you can do something ambayo ikaona inaleta income na kama maisha yako inaweza kuenda. That's why tuweza kuanza hili kundi kuweza kufocus issues on environment na tukaichanganya na ecotourism. We have a number of projects ambazo zinatuletea pato kupitia kwa watalii, na pia tuko na programs ambazo tunazifanya ili kuhamasisha jamii ya kwamba uhifadhi wa rasilimali ama mali asili pia ni kitega uchumi kimojawapo, cha kwamba unaweza kutumia rasilimali hiyo na ukaweza kupata income.
Wewe binafsi ulianza vipi mpaka ukajipata kwamba mko na kikundi ambacho kimestawi kama vijana ambao kwa hamna ajira?
Swala ambalo liliweza kutulead sisi pa kuweza kuanzisha hiyo organization kwamba tuliweza kuona kwamba there is an opportunity for this area ya Kwale, na ambapo Kwale is one of the tourist destination, na tukasema kuna hii park na kuna some of the attractions ambazo ziko around hii Shimba Hills ecosystem, na tukaona kwamba communities are not involved, especially the youth are not involved. So tukaona this is an opportunity. Let's say for instance kuna wageni wanaingia kwa park, na wageni wakiingia kwa park, there's no anyone ambaye anaweza kuelekeza, kuwapatia information about the surrounding, about everything, and iposa tukaweza kuanza hiyo organization. That was on an entry point.
Tukirejelea huyu kijana ambaye yuko mtaani anasema hana kazi, na nyinyi hapa kama vijana mmekuja pamoja kutumia msitu kujipatia pato, una ushauri gani kwa vijana?
Maoni yangu ama wazo wangu ama ushauri yangu katika vijana wale ambao bado hawajajihusisha haswa katika shughuli za kuendeleza hii Kenya yetu katika masuala ya revenue, ni kwamba kuna shughuli nyingi ambazo tunaweza kujihusisha nazo na kuna biashara nyingi ambazo tunaweza kufanya, na pia ni vizuri kwa kwamba the devolved government imeweza kuleta rasilimali karibu ambazo ziko katika makaunti hata national, ya kwamba tunaweza kuzitumia na kufanya miradi na kufanya biashara ndogo ndogo ambazo at the end of it hata kama unangojea ajira yako but kuna kitu tayari unapata.
Basi tukiendelea vizuri kusafiri na VOA Express katika jicho letu, tunaelekea kule Tanzania kwake Lucy Patrick na Rahabu Freddy wakieleza swala la ndoto na mahusiano.
Na kukaribisha katika jicho letu, mimi ni Lucy Patrick na siku leo tunaanza na ndoto. Hapa niko na MC Pilipili. Yeye ndoto yake ni ipi? Basi tupate kumsikiliza.
Ndoto yangu mimi ni kuwa mchekeshaji mkubwa wa kimataifa, mkubwa sana, kuwakilisha Afrika ya Mashariki. Natamani niwe kizazi kipya kama ambavyo tunaona Diamond Platinum kwenye muziki. Nataka kuwa Diamond Platinum wa comedy, wa kuvunja mbavu za watu, kuwakilisha nchi yangu na kuperform kwenye stage za kimataifa. Hiyo ndio ndoto yangu. Ingawa sasa hivi nimeshafanya katika makampuni mbalimbali, nimefanya katika stage mbalimbali, nimeperform na Kenani Kansime, nimeperform na Eric Omondi, nimeenda Uganda pia, nimeperform, nimeenda Kenya, nimeperform form kwenye Night of a Thousand Love na sehemu nyinginezo. Bado nina uchu, bado sijaridhika, bado napenda niende zaidi ya kuwa MC wa maharusi na sherehe, zaidi ya kuwachekesha watu wangu wa Tanzania, nichekesha Afrika Mashariki, nichekesha Afrika na nichekeshe dunia. Siku moja nisimame niwakilishe nikiwa na bendera ya nchi yangu. Lakini pia ndoto yangu inaoendana na hiyo ni kusaidia vijana wengine kujitambua juu ya vipaji walivyonavyo na uwezo mkubwa walionao na kitu kikubwa ambacho Mungu ameweka ndani yao. Hata kama uwezi hesabu, unaweza kuwa unajikuta unaweza vizuri sana hata kupiga deki, ukaanzisha cleaning. Unajua kuna watu mjini wanafua nguo tu, unavyosikia mtu dry cleaner, unafikiri ni ofisi kubwa, wanafua nguo tu. Kwa hivyo unaweza ukawa hujafanya vizuri katika sayansi na kujua sodium chloride, lakini unaweza kufua sabuni tu na ukaweza kujifanya hiyo ikawa biashara yako na ukamiliki.
Hakika kufanya kipindi na wewe MC unaongeza siku zako, na mimi siku ya leo ninaamini kwamba nimeongeza siku zangu. Ni wakati mzuri tunaungana naye Rahabu Freddy katika mahusiano.
Naam Lucy, hapa kwenye mahusiano ninaye kijana anaitwa Juma Musa almaarufu Jux. Tunafahamu ya kwamba mwandani wake ni mwanamuziki mwenzie anaitwa Vanessa. Baadhi ya watu husema kwamba mahusiano ya watu maarufu huwa hayadumu kwa kipindi kirefu. Yeye Jux analielezeaje hilo? Nimezungumza naye hapa.
Ni binadamu kama binadamu wengine sisi wasanii. Kwa hiyo ukisema ukishakuwa maarufu udumu, kwa mimi sio ni sawa. Wanasemaga wengi hivyo kutokana na labda watu wengi, kama mimi ni msanii na yeye tuna usanii hadi katika mahusiano yangu, unajua. Hadi tumekubaliana sisi ni wapenzi, inabidi tuaminiane kwamba mimi nakuamini Jux, unaenda kwenye show na utarudi. Tuna advantage kama mimi msanii, niko na msanii mwenzangu anajua kwamba kuna muda wa studio tunakeshaga kwa sababu naye anakesha studio.
Wadada wengi sana tunawatambua mjini, warika kama la kwako.
Yeah.
Anaweza akataka tu kufanya visa tu.
Mm.
Ili pengine Vanessa achukie, waone tu mmetengana, ndio furaha yake. Unakabiliana vipi na hao? Nadhani wapo.
Yeah, sana ndio hivyo. Mimi kwa na kitu kikubwa na namba mbili za simu. Kutokana na sasa hivi nilipofikia na namba yangu ambayo ikifika muda fulani mimi nakuwa sipatikani na izima. Instagram na post picha au Facebook, nikipost picha ni kuhusu habari yangu. Natoa nyimbo mpya, naenda studio, nafanya nini? Mtu akiniandikia pale kitu tore swali nini, miwaga sijibu. Yaani natumia sana social media kwa sababu ya biashara ya muziki wangu na maisha yangu ambayo yanahusu sana kuna kikazi. Umeelewa? Kwa hiyo siwapagi sana nafasi ya kunijua mimi zaidi au kupata nafasi hata kunini. Sitoki, siendi club mara nyingi, siendi mabaa, siendi nini. Kwa hata huyo msichana ambaye anataka kuvanessa amfanyie kitu au mimi aniingilie kwenye mapenzi yangu, itakuwa inabidi afanye kazi sana zaidi. Hata mimi pia nitakuwa nimechangia, unajua.
Tunakutakia kila laheri Jux pamoja na mwenzako Vanessa katika hayo uliyonena hapo, na mfikishe hiyo mikakati yenu ya kujaliwa kufunga ndoa. Awali ulikuwa na Lucy Patrick kwenye ndoto yangu. Mimi nahitimisha jicho letu. Jina langu ni Rahabu Freddy, VOA Express.
Basi Ijumaa inapoendelea kukaribia kikomo, tupate kujijulisha yavumao mitandaoni na BMJ Muridhi. Kuna nini?
Masuala ambayo yamepewa kipao mbele kwenye mitandao hii leo ni pamoja na kukamatwa kwa aliyekuwa meya wa mji wa Nairobi, George Aladwa. Kisa na maana, ni kanda ya video ambayo inadaiwa kumuonyesha akihutubia kundi la watu na kutoa maneno ambayo baadhi ya watu wanasema ni ya uchochezi, ambayo sasa iko mikononi mwa polisi. Mwanaharakati huyo wa chama cha kisiasa cha ODM amezua mjadala mkali hususan kwenye mitandao ya kijamii ya Twitter na kadhalika Facebook. John Karaya kwenye Facebook anasema matamshi yaliyotolewa na Aladwa ni ya kusikitisha mno, hasa ikikumbukwa kwamba ni matamshi kama hayo ambayo yalipelekea vita vya kikabila vya baada ya uchaguzi wa mwaka 2007 na 2008. Naye G Ajambo akiandika kwenye Twitter anasema watu hao wanatakiwa watiwe korokoroni na funguo kutupwa baharini. Watu kama Aladwa wananikumbusha Peter Okondo, mwanasiasa wa zamani wa miaka ya 90 aliyedaiwa kuwa na ulimi mrefu mno. Huyo ni Joyce K akiandika kwenye Instagram. Naye Kananu Mugambi kwenye Facebook anauliza, mbona tangu tume ambayo inahusika na kufuatilia watu wanaochochea raia haijawahi kufaulu kumshika mtu yeyote, na ili hali yaonekana watu ambao wangependelea damu imwagike tena haraka sana wanaongezeka siku baada ya siku? Ni nani huyu? Ni Kananu Mugambi akiandika kwenye ukurasa ama kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook. Nikiangalia upande mwingine, naona uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao unatarajiwa kufanyika kesho kutwa Jumapili umekatalia mitandaoni, kwani karibu wiki yote hii maswala kuhusu shughuli ambayo ni ya uchaguzi huo yametia fora sana katika Facebook na Twitter, na hususan kwenye kurasa zetu za Facebook na Instagram. Filippo Lucas anayesema anatokea Korogwe, Tanga, anasema tunaomba uchaguzi uishe kwa usalama. Naye Barak Mzee akiwa katika kiziwa cha Zanzibar anasema iwapo tutafanya uchaguzi bila vurugu, nchi yetu itaheshimika hata zaidi katika eneo nzima la maziwa makuu. Ni baadhi tu ya maoni ya watu kwenye mitandao. Wewe pia unaweza kuchangia na itakuwa rahisi kwetu sisi kuyasoma maoni yako iwapo utaingia kwenye ukurasa wetu wa Facebook na kuyaandika pale. Ni www.facebook.com/voaswahili. Tutumie ujumbe pia kwenye Twitter @voaswahili na kadhalika Instagram @voaswahili. Kutoka meza ya yavumayo mitandaoni, ni hayo tu kwa sasa.
Asante sana BMJ Muridhi kwa yavumayo mitandaoni. Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka hapa Washington DC. Sekunde chache kutoka hivi sasa, Harrison Kamau atakuletea muktasar wa habari, na baadaye katika matangazo yetu ya saa moja na nusu usiku wa leo utakuwa na Live Talk. Basi usikose kushiriki wakati huo. Hivi sasa ni muktasar wa habari.
Takriban watu 18 wameuawa kwenye shambulizi la bomu la kujitoa mhanga kwenye msikiti ulioko Maiduguri, Nigeria. Takriban wengine 20 wamejeruhiwa kwenye mlipuko huo uliotokea wakati wa sala za asubuhi. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani John Kerry yuko Vienna kwa ajili ya mazungumzo na washirika wake kutoka Russia, Saudi Arabia na Uturuki kutafuta suluhu ya mzozo wa kisiasa nchini Syria. Takriban watu 42, wengi wao wakiwa wastaafu, wamefariki katika ajali ya barabarani karibu na mji wa Bordeaux ulioko nchini Ufaransa, kwa kile ambacho kimetajwa kuwa ajali mbaya zaidi kutokea nchini humo katika kipindi cha miongo mitatu. Kutiwa saini kwa mkataba wa mabilioni ya dola na rais wa China Xi Jinping wakati akiwa ziarani uko Uingereza kumeongeza kile wanaharakati wanasema ni kutetea haki za binadamu, wanasema ni mwenendo wa kutia wasiwasi kwa mamlaka ya Uingereza kukaa kimya kuhusu swala la ukandamizaji wa haki za binadamu. Kamishna wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa amelaumu Jamhuri ya Czech kwa kuwazuia wahamiaji na wakimbizi kwenye mazingira duni.
Naam msikilizaji, basi usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapo saa moja na nusu usiku wa leo. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuletea matangazo haya ya VOE Express, mwelekezi wa matangazo ni Daniel Brown, msimamizi Khadija Riami, jina langu ni Mkamiti Kibayasi
nami ni Harrison Kamau.
Tunakutakia alasiri njema popote pale ulipo, na asante kwa kuwa nasi.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.